Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 17. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Japanski vojni helikopteri ispuštaju tone vode na reaktore kako bi spriječili otapanje šipki za gorivo u nuklearki Fukushima. Političke partije u Crnoj Gori među popisivače ubacile svoje članove i aktiviste, dok su građani sa birova za zapošljavanje ostali po svemu sudeći kratkih rukava, pišu vijesti. Poslanik Skupštine Kosova i bivši vođa Oslobodilačke vojske Kosova Fatmir Ljimaj odbacio tužbe za zločin u selu Klečka. Francuska odbacila navode sina Muamera Gaddafija da je njegov otac finansirao predsjedničku kampanju Nikole Sarkozija pred izbore 2007. U Savjetu bezbjednosti UN glasanje o britansko-francuskom prijedlogu o uvođenju zone zabrane letjenja nad Libijom. A u emisiji između ostalog možete čuti šta građani Herceg Novog kažu o otvaranju konzulata Srbije u njihovom gradu, koji su tim povodom juče posjetili predsjednici Boris Tadić i Filip Ujanović.
Neka se otvara, sve što se više otvara, sve je bolje za sve bilo što, pa sad i konzulat.
Ne razumijem se koliko.
Pa eto, zašto da ne? Ja sam za.
Toliko. Što ne može taj konzulat olakšati?
Ne znam, ali u svakom slučaju nek se otvorio.
Kako će zabrana izvoza pšenice iz Srbije uticati na proizvodnju hljeba i drugih peciva u Crnoj Gori? Vlasnik mlina u Spužu, Goran Kalezić.
Biće veliki problem kako obezbijediti dalje sirovinu, zbog toga što smo svi ušli nepripremljeni u ovaj problem, što znači da su zalihe svedene na jedan mali, kratki period, tako da neko rješenje se mora iznalaziti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Japanski vojni helikopteri ispuštaju tone vode na reaktore kako bi spriječili otapanje šipki za gorivo u nuklearnoj elektrani Fukushima, prenosi BBC. No u reaktoru 3 nivo radijacije ostao je nepromijenjen. Zbog porasta radijacije oko 10.000 osoba nalazi se u centrima za evakuaciju. Broj nastradalih i nestalih u razarajućem zemljotresu i tsunamiju, koji je prošlog petka pogodio Japan, premašio je 14.000. Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorila je Japan prije više od 2 godine da bi jak potres mogao da predstavlja ozbiljan problem za njegove nuklearne centrale, pokazala je povjerljiva diplomatska bilješka koju je objavio Wikileaks, a prenosi britanski Telegraf. Američki diplomatski izvještaj otkriva da se stručnjak Međunarodne agencije za atomsku energiju ozbiljno zabrinuo što su japanski reaktori konstruisani da mogu odoljeti potresima jačine do 7 stepeni. U nastavku crnogorske teme, političke partije među popisivače ubacuju svoje članove i aktiviste, dok su građani sa birova za zapošljavanje koji nisu lojalni ostali bez te prilike, pišu podgoričke vijesti. Kako navodi list opštinske popisne komisije koje čine gradonačelnici, partijski funkcioneri DPS, SNP i Nove srpske demokratije, izabrali su popisivače po partijskoj mjeri, prethodno se dogovarajući da kvota zastupljenosti bude srazmjerna rezultatima izbora. Sagovornik tog lista naveo je da Monstat nije kao ranije insistirao na preporukama da prednost imaju nezaposleni. Koalicija crnogorskih nevladinih organizacija Kosova pozvala je Crnogorsku nacionalnu zajednicu na Kosovu da kolektivno bojkotuje popis stanovništva koji od 1. do 15. aprila organizuju privremene institucije u Prištini. Na taj način se u potpunosti solidarišemo sa Srbima koji će također kolektivno ignorisati, kako su naveli, prevarantsku namjeru zloglasne Tačijeve administracije, piše između ostalog u saopštenju dostavljenom agenciji MINA. Poslanik Skupštine Kosova i bivši vođa Oslobodilačke vojske Kosova Fatmir Ljimaj odbacio optužbe da je umiješan u zločin nad civilima u selu Klečka, prenose prištinski mediji. Ljimaj je sinoć nakon saslušanja u jednoj od bazi Euleksa na periferiji Prištine pušten kući, obećavši da će biti dostupan pravosuđu. Prošlo je 7 godina od sukoba na Kosovu, 17. marta 2004. najvećih od dolaska međunarodnih snaga u kojima je poginulo 19 osoba. Povod za dvodnevne sukobe bio je pronalaženje tijela dvojice albanskih dječaka u rijeci Ibar, za što su kosovski Albanci optužili Srbe. Istoga dana kada je na Kosovu izbilo nasilje, u Beogradu i Nišu zapaljene su džamije, a u Novom Sadu oštećeno sjedište islamske zajednice.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Libijske antivladine snage odbile su napad Gaddafijevih trupa na grad Dajdabija, koji ima ključnu poziciju na putu ka Bengaziju, uporište opozicije. Libijske vlasti najavili su da će uskoro pokrenuti novu ofanzivu na taj grad. A libijski vođa Muammar Gaddafi izjavio je da će snage te zemlje danas imati odlučujuću bitku za osvajanje grada Misurata, udaljenog 150 km istočno od Tripolija. Gaddafijeva najnovija izjava uslijedila je u vrijeme dok su vladine trube napadale nekoliko gradova na zapadu zemlje i pripremale ofanzivu na istočno uporište pobunjenika u Bengaziju. Francuski ministar unutrašnjih poslova Claude Guéant odbacio je tvrdnje sina libijskog vođe da je Libija finansirala predsjedničku kampanju Nicolas Sarkozy-a 2007. godine. Gaddafijev sin Saif al-Islam pozvao je francuskog predsjednika da vrati novac koji je dobio od Libije za finansiranje izborne kampanje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Regionalna konferencija ministara pravde i unutrašnjih poslova Jugoistočne Evrope na temu jačanje saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala počela je u Budvi. Konferencija je organizovana u okviru predsjedavanja Crne Gore procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi i okupila je ministre pravde i unutrašnjih poslova zemalja regiona, kao i predstavnike relevantnih međunarodnih organizacija i evropskih institucija. Crna Gora ima problem organizovanog kriminala, ali je odlučna da ustraje u njegovom iskorijenju, kazao je predsjednik, odnosno potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar pravde Duško Marković, otvarajući konferenciju.
Hoću da saopštim da Crna Gora ima problem sa organizovanim kriminalom. I zbog toga želimo da se snažno uhvatimo u koštac sa ovim izazovima. Radit ćemo na dva fronta istovremeno. Prvi je preventivni i suštinski, na stvaranju društvenog ambijenta u kojem će državni organi slobodno, bez pritisaka, primjenjivati zakon. Ambijenta u kojem treba spriječiti da oni koji su pod udarom zakona kompromituju institucije, da političari i stranke ne vode procese, da mediji budu više profesionalni i ne ugrožavaju predkrivične i krivične procese. Jednom riječom, omogućiti da policija, tužilaštvo i sudovi slobodno i bez pritiska primjenjuju pravo, uz puno poštovanje principa zakonitosti i odgovornosti.
Čuli smo potpredsjednika vlade i ministra pravde Duška Markovića, koji je govorio na konferenciji u Budvi. A crnogorska policija potpisala je sporazume o saradnji sa kolegama u Hrvatskoj i Srbiji, što je jedan od ciljeva koje je nova vlada Crne Gore sebi postavila u prvih 100 dana rada. U ime Srbije sporazum je potpisao potpredsjednik vlade, zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je ukazao na zajedničke interese regiona u oblasti bezbjednostne zaštite.
Podsjetit ću vas da čak u Interpolu postoji posebna akcija koja se svih ovih godina vodi kao akcija Pink Panther, koja obuhvata upravo pripadnike iz našeg regiona. A šteta koju je ta grupa nanela širom sveta, od Tokija pa do Sjedinjenih Država, se meri stotinama miliona evra. Reč je znači o najsofisticiranijim oblicima pljački zlatara i drugih radnji koje imaju velike vrednosti u okviru svojih prodavnica ili nekih drugih, kao što su bile kockarnice i tako dalje. I upravo dalje imamo problem ilegalne trgovine narkoticima. 80% ilegalne trgovine narkotika heroinom, znači iz Afganistana, prolazi preko Balkana. Kada tome dodamo i veliku zainteresovanost naših kriminalnih grupa i pojedinaca da se uključe u ilegalnu trgovinu kokainom iz Latinske Amerike, onda u stvari vidimo koliko je neophodno da u ovim oblastima imamo dobru i čvrstu međunarodnu saradnju, pre svega sa najznačajnijim agencijama koje se bave borbom protiv ilegalne trgovine narkoticima, kao što je američka DEA ili engleska SOCA.
Na novinarsko pitanje o tome zašto Srbija nije na zahtjev Crne Gore izručila Veselina Vukotića, Dačić je odgovorio da je to pitanje za Ministarstvo pravde Srbije. Dačić je podsjetio da postoje otvorena pitanja između Crne Gore i Srbije, kao što je pitanje dvojnog državljanstva, dok je ministar crnogorske policije Ivan Brajović ocijenio da je u strategiji Srbije prema dijaspori ostalo elemenata koji su ranije izazivali nezadovoljstvo zvanične Podgorice. No dva ministra saglasili su se da su Crna Gora i Srbija spremne da te probleme sporazumno rješavaju, a Brajović je dao i konkretan prijedlog kako ubrzati rješavanje pitanja državljanstva.
Ja sam spreman svim građanima Crne Gore koji su državljani Srbije, koji znaju naš zakon koji zahtijeva otpust iz prethodnog državljanstva da bi dobili državljanstvo Crne Gore, da napravimo spisak s kojim bih zamolio ministra Dačića da ubrza proceduru kad mi izdamo garanciju, da ubrza proceduru otpusta iz srpskog državljanstva. U Srbiji imate drugi zakon koji omogućava praktično dvojno državljanstvo. I moram da vam kažem, oko tih stvari smo se odmah razumjeli. Isto kao što smo se oko mnogih drugih stvari koje su u interesu naših građana također vrlo brzo dogovarali.
Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović. A priča o popisu i mogućim neregularnostima se nastavlja. Nakon što je završen izbor instruktora i popisivača, pojavili su se prve pritužbe kako su birani po partijskom ključu, shodno rezultatima na posljednjim izborima. Koliko je to još jedna potvrda da se za registraciju stanovništva zapravo svi spremaju kao za izborno glasanje, a ne kao za statističku aktivnost? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Opštinske popisne komisije koje čine gradonačelnici i partijski funkcioneri Demokratske partije socijalista, Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije, kako prenose podgoričke vijesti, juče su izabrali popisivače i instruktore po partijskoj mjeri, uz dogovor da kvota zastupljenosti bude približna rezultatima na izborima. To bi značilo da će umjesto brojnih nezaposlenih registraciju stanovništva u Crnoj Gori obavljati partijski aktivisti, i to mahom iz vlade DPS-a kao najjače partije. Najoštrije negodovanje stiglo je od Bošnjačke stranke, koja je u Rožajama druga partija po snazi, a nema svog člana u popisnoj komisiji. Ta stranka optužila je gradonačelnika Rožaja i predsjednika popisne komisije Nusreta Kalača da je popisivače i instruktore ubacio iz redova DPS-a, svoje i familije bliskih saradnika. Iako je Kalač to odbacio kao proizvoljnu i smiješnu priču, potpredsjednik opštinskog odbora Bošnjačke stranke Zainel Klimenta kaže:
sami najblaži uvid u taj spisak govori dovoljno sam za sebe, da on je samo pogledati čija su tamo imena i jasno je da se radi o partijskim ljudima, o aktivistima Demokratske partije socijalista i o nekakvim drugim vezama unutar Demokratske partije socijalista, težnje da se zadovolje njihove želje i težnje da imaju apsolutni uticaj i na ovaj popis. Naročito je to ovdje kod nas izraženo, jer čim nam nije omogućeno da imamo svog predstavnika u toj komisiji, sama ta činjenica baca ružno svjetlo na same pripreme, a vjerovatno i na rezultate popisa u našoj opštini. Očekujemo da se tu ipak nešto promijeni, ja ne vjerujem da će Crna Gora dozvoliti da svoj teško stečeni ugled pred Europskom unijom može da se tako lako i jednostavno izgubi.
Zašto je ovoga puta izostala preporuka Zavoda za statistiku da prednost u izboru popisivača treba da imaju nezaposleni i kako reaguju na pritužbe kako je Monsta dozvolio da se biraju po partijskoj pripadnosti, pitanja su na koja do početka emisije nismo dobili odgovor, pošto nam je u Monstatu saopšteno kako su nadležni na sastanku. Na konkurs za popisivače i instruktore prijavilo se gotovo 13.000 kandidata, od kojih je izabrano 4.345. Koliko je od te brojke oni sa biroa rada, vjerovatno bi bio najbolji pokazatelj iz kojih su struktura regrutovani popisivači i instruktori. No, kako nam je saopštio direktor zavoda Zoran Jelić, oni te podatke nemaju.
Znači, izbor kandidata su vršili oni koji su raspisali konkurs za izbor popisničara, tako da je čitav posao odrađen, kažem, mimo zavoda za zapošljavanje.
Jelić je ipak prokomentarisao spekulacije i kako su sa biroa rada za popisivače birani samo oni koji su partijski lojalni.
Zavod za zapošljavanje nije u tome učestvovao i moje lično mišljenje, smatram da te podatke da je neko lojalan ili to se ne nalazi u Zavodu za zapošljavanje. Dakle, pretpostavljam da su komisiji izabrali najkvalitetniji najkvalitetnije, najbolje kandidate u skladu sa pravilima konkursa.
Popis stanovništva i domaćinstava u Crnoj Gori, podsjetimo, bit će održan od 1. do 15. aprila. Najviše polemike izazivale su nedoumice o tome da li su građani dužni da odgovaraju na identitetska pitanja. Nakon početnih protivriječnih informacija koje su stizale od Monstata, Zavod za statistiku izričito je saopštio kako o nacionalnoj, vjerskoj i jezičkoj pripadnosti ispitanici ne moraju da se izjašnjavaju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Jučerašnja posjeta Borisa Tadića Crnoj Gori i otvaranje konzulata Srbije u Herceg-Novom dešava se u trenutku zaoštrenih odnosa zbog strategije Srbije o Srbima u regionu, u kojoj se tražila politička konstitutivnost za Srbe u Crnoj Gori. Od takve odredbe nadležni u Beogradu su ipak odustali, što je podstaklo crnogorskog premijera Igora Lukšića da zaključi kako su shvatili da su pretjerali u aspiracijama. Rasprave o srpskim aspiracijama za neke su ostaci prošlih vremena, za druge posljedica djelovanja dijelova vodećih društvenih elita, a za treće legitiman cilj od kog Srbija ne smije da odustane. O tome iz Beograda Miloš Teodorović.
To što predstavnici institucija dve države očigledno sarađuju i onda kada se razmenjuje neprijatna retorika, sigurno je dobar znak, iako situacija podsjeća sociologa iz Podgorice Srđana Vukadinovića na tenzije uoči referenduma o nezavisnosti. Aktuelne elite jasno pokazuju, navodi naš sagovornik, da probleme ne mogu rešiti drugačije osim dizanjem medijske pompe.
Država Srbije i država Crna Gora i Srpska pravoslavna crkva sa ovim svojim radnjama su duboko povrijedile prostor privatnosti svih građana Crne Gore, budući da se sve ovo dešava zbog popisa, predstojeće popisa u aprilu mjesecu, i da jednostavno državu Srbiju i državu Crnu Goru ne interesuju toliko vrijednosti nekih kapitala koje će dobiti putem tog popisa, bilo da je u pitanju kulturni, obrazovni, naučni, istraživački, neki drugi kapital, nego ih interesuju neka duboko intimna pitanja kao što su pitanje nacionalnosti ili etničke pripadnosti, kao što je pitanje vjeroispovijesti ili pitanje maternjeg jezika.
Akademik i historičar Slavenko Terzić tvrdi je u uverenju da interes Srbije za delove Srba izvan Srbije potpuno prirodan, pri čemu negira da se iz takvog stava mogu izvući za druge neprihvatljive opcije.
Zanimljivo je naravno da u Crnoj Gori postoje reakcije jedino kada je reč o bilo kakvom koraku Srbije. Recimo, vrlo često mi vidimo pretenzije Albanije na delove Crne Gore, vidimo naravno iz Novog Pazara nekakve ideje o obnovi takozvanog Sandžaka, vidimo da Hrvatska govori o Boki kao zaljevo hrvatskih svetaca, dakle mi...
Ali niko ne potencira pitanje nacionalnog, čime se krši i ono što je osnov crnogorskog ustava. Crnogora se definiše kao građanska država. Ne, ne daje se prednost ni samim Crnogorcima, zbog toga je ovo zvuči čudno.
Vidite, u čemu problem je u tome što je srpski narod u Crnoj Gori, da kažem, jedini državotvorni narod koji je stvarao tu državu Crnu Goru. Dakle, za vrijeme stvaranja i postojanja nezavisne Crne Gore do 1918. godine, u Crnoj Gori je 98% naroda je srpski narod. To je valjda potpuno nesporna činjenica.
To je prošlo jedan vek od tad.
Ne, brate, ja vam govorim istorijski, dakle.
Što je to sad bitno za to?
Ne, znate zbog čega? Morao bi neko da objasni, na primjeru Evrope, koja je to alhemija koja je od srpskog naroda u Crnoj Gori stvorila neki drugi narod.
Direktni uticaj od svakog drugog mogao bi biti onaj koji u susjednoj državi ostvaruje Srpska pravoslavna crkva. Upravo je Episkopski savet eparhije SPC ocenio da se u Crnoj Gori vodi medijska anticrkvena kampanja koja je povezana sa predstojećim popisom stanovništva. Uz akademike, profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić upravo u crkvi vidi one koji u Crnoj Gori realizuju projekte delova srpskih elita.
Sasvim je izvesno da postoji vrlo jasna sprega između određenih političkih krugova u Srbiji i Srpske pravoslavne crkve. Tako da, koja je priroda te veze, koja je dinamika i koliko tu zapravo, pre svega gospodina Filohija, u ime srpskog naroda i u ime srpske države solira, mi to ne možemo da znamo. Ali ono što znamo jeste da postoji vrlo, vrlo jasna komunikacija, pre svega oko tih nacionalnih krugova, oko Demokratske stranke Srbije, između delova Demokratske stranke, oni, hajde da kažem, nacionalni je orijentisanih delova Demokratske stranke, koji su za sada još uvijek u manjini u okviru Demokratske stranke, i naravno onim pokretima, pojedincima i političkim strukturama koje nisu eksplicitno akteri u smislu, dakle, političkih partija, ali jesu u političkom životu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A u nastavku poslušajte šta su našo Jasni Vukićević, građani Herceg-Novog kazali o otvaranju konzulata Srbije u njihovom gradu, koji su tim povodom juče posjetili predsjednici Boris Tadić i Filip Vujanović.
Osim što je posjetio rođake na selu i kuću džeda tenisera Novaka Đokovića, susreo se sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohijem, prijateljem i kolegom Filipom Vujanovićem, rukovao se s podmlatkom fudbalskog kluba Obilić iz Herceg Novog. Predsjednik Srbije Boris Tadić nam je otkrio i da je njegovoj familiji teško pao njegov dolazak nakon referenduma u Crnu Goru.
Znam da to nije bilo lako u Srbiji i znam da je to bila njegova odluka koja je dio njegovog doživljaja demokracije.
Veoma se nije bilo lako ni moje porodice.
Povodom strategije te zemlje koja je izazvala negodovanje u Crnoj Gori zbog direktnog miješanja u njene unutrašnje stvari, predsjednik Tadić je obrazložio odnos Srbije prema Srbima van Srbije.
Srbija ne smatra dijasporom srpski narod koji živi u regionu. Dijasporom Srbija smatra srpski narod koji živi u Americi, Nemačkoj, Australiji, Japanu.
A zašto u regionu Srbija nema dijasporu?
Narod koji živi u regionu, bio da je on srpski, crnogorski, hrvatski, on je tu vekovima, tu je nastajao i zbog toga taj narod ne smatramo dijasporom.
Ako Srbija nema dijasporu u Crnoj Gori, čemu onda konzulati? Pitali smo građane Herceg Novog.
Neka se otvara sve što se više otvara, sve je bolje za sve bilo što, pa sad i konzulati.
Ne razumijem su politike.
Pa eto, zašto da ne? Ja sam za.
Toliko. Što ne može taj konzulat olakšati?
Ne znam, ali u svakom slučaju nek se otvorio.
Stvaranje konzulata Srbije u Herceg Novom. Pa mislim da je dobra ideja. Zašto ne, ako postoji zatim potreba, neka se otvori.
A što bi mogla biti potreba?
Pa vjerovatno ljudi možda neke imovinske poslove ili što se tiče putovanja ili otvaranja firmi ili vjerovatno da olakšava. Možda je tako pretpostavljam da je to to.
Što vi kao građanin Herceg Novog dobijate otvaranjem konzulata?
Ja lično ne dobijam ništa. Građani koji dobijaju, možda neki dobijaju, možda neki ne dobijaju, ovo dakle ja znam.
Neke dobitke imao i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na umu, kada je nabrajao prednosti otvaranja drugog konzularnog predstavništva Srbije na 670.000 stanovnika.
Veseli me da će naši prijatelji državljani Srbije koji budu u Budvi, Kotoru, Pipu i Herceg Novom ovdje obavljati svoje konzularne potrebe. Raduje me da je naša ekonomska saradnja svakim danom sve bolja.
Možda konzulat promijeni upravo tu ekonomsku saradnju na radost prijačnih prodavaca, koje smo zatekli kako u kasno popodne nude prve šparoge, bud zašto, no kupaca nema.
Ništa ne radi, jer ovo mrtvi grad, ko zna zbog čega i zašto.
Prilično je ovdje u centru Herceg Novog sumorno, pusto, tako svaki dan, tako zbog kiše ili...
Pa boga mi zbog, više zbog financijske situacije, no zbog kiše. Jedino kad su kakve penzijice, platite, eto to je to. Jedino se tad nešto malo osjeti, jedan, dva dana, to je to.
Zaradimo malo više od socijale.
Malo više od socijale zaradimo, mjesečno. Pa eto, koliko je socijala? 100 eura. I mi zaradimo možda 150 mjesec.
Koliko se u staku u besparicu razmišlja o politici?
Ne razmišljam uopšte o njoj, jer nikakve koristi nemam od nje. Ne bi radila na pijacu da imam koristi.
Pa znate kako, svaki ima prilike svoju, što mi kažemo ovdje, betu.
I tu se bistri politika.
To je gradska fasada, znači ipak je ona centar ti izvijanja u Hercegovini.
A kako je gradska kavana u neposrednoj blizini novog konzulata, možda i do predsjednika Srbije stigne glas da Crna Gora već neko vrijeme nije republika.
To jest će i biti prilika da jedna ovakva institucija bude od koristi mnogim turistima i građanima Srbije koji će i ove godine kao i svih budućih godina dolaziti u ovaj divni grad, ovu divnu zemlju, Republiku Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Čuli smo predsjednike, a čuli smo i građane Herceg Novog. Vlada Srbije odlučila je da na 3 mjeseca zabrani izvoz pšenice i brašna. To će po svemu sudeći prouzrokovati ozbiljan poremećaj na tržištu Crne Gore, koja se žitom uglavnom snabdjeva upravo iz Srbije. O tome je sad Krcić.
Srbija, iz koje crnogorski mlinari uvoze većinu pšenice za proizvodnju brašna, zabranila je zbog neravnoteže u sopstvenim bilansima izvoz pšenice i brašna u sljedeća 3 mjeseca, kada se ima u vidu da je prošlogodišnji rod pšenice desetkovan zbog požara u Rusiji, koja je još ljetos zabranila izvoz i poplava u srednjoj Europi, sasvim ubjedljivo zvuči ocjena domaćih mlinara da problem više neće biti ni visoka cijena, već raspoloživost robe, odnosno mogućnost da se pšenica uopšte kupi. Vlasnik i direktor Spuškog mlina Goran Kalezić za naš program kaže da mlinari raspolažu malim zalihama.
nameće veliki problem kako obezbijediti dalje sirovinu zbog toga što smo svi ušli nepripremljeni u ovaj problem, što znači da su zalihe svedene na jedan mali kratki period, tako da neko rešenje se mora iznalaziti.
Da bi država intervenisala, prema neformalnim objašnjenjima iz vlade, resorno ministarstvo, u konkretnom slučaju Ministarstvo poljoprivrede, bi trebalo da nakon procjene o opasnosti od značajnog poremećaja na tržištu predloži interventne mjere o kojima odlučuje vlada. Za njihovu realizaciju bi bilo zaduženo Ministarstvo ekonomije, čiji portparol Draženka Većirović za naš radio kaže da za ovakve situacije postoji plan.
Ministarstvo ekonomije je na osnovu zakona o interventnim nabavkama pripremilo i plan interventnih nabavki u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu. Plan interventnih nabavki reguliše stanje na tržištu u uslovima ozbiljnih poremećaja, a koncepcijski on podrazumijeva definisanje pretpostavljenih zaliha roba za potrebe stanovništva Crne Gore za vrijeme trajanja ozbiljnih poremećaja na tržištu. Odluku u kojoj se proglašava postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu, kao i vrijeme trajanja i teritoriju na koju se odnosi, dakle da li je to cijela teritorija Crne Gore ili njen dio, donosi vlada Crne Gore, a u slučaju donošenja ove odluke Ministarstvo ekonomije će pristupiti realizaciji plana interventnih nabavki.
Obraćanje ministra poljoprivrede Tarzana Miloševića nezvanično je najavljeno za poslije podne nakon redovne sjednice vlade, a direktor Spuškog mlina Goran Kalezić je, rekavši da su mlinari već imali određene kontakte sa ministrom Miloševićem, govorio o potezima koje bi trebalo povući da bi se problem riješio.
Moje razmišljanje su sljedeća, da je osnova da se naši prerađivači uposle, što znači da se ova raspoloživa tri mlina koja postoje u Crnoj Gori, da se uposle i da rade punim kapacitetom, a da se obezbijedi, da država omogući da obezbijedimo pšenicu i da obezbijedimo sirovinu.
Da li to znači da država treba da uveze pšenicu, a onda da mlinari otkupljuju od nje?
Pazite, to je tehnička stvar. Kako će dogovor, kako će država da postavi to, ali definitivno da mlinari nemaju mogućnost da tolike količine uvezu kolike su potrebe Crne Gore. Država bi trebala da nam pomogne da jednostavno mi tu pšenicu kupimo.
Da li ste do sad imali neke kontakte sa vladom u tom smislu?
Jesmo. Imamo kontakte sa gospodinom Miloševićem i on je raspoložen. Međutim, pitanje je sve odluke vlade.
Godišnja potreba Crne Gore za pšenicom je prema nezvaničnim procjenama oko 100.000 tona, odnosno 70 do 75.000 tona brašna. Crna Gora je do prošle godine pšenicu uvozila iz Rusije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, čije je i do tad značajno učešće u crnogorskom uvozu drastično poraslo nakon prošlogodišnje ruske zabrane izvoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pored katastrofe u Japanu, situacija u Libiji bar na kratko ponovo je dospjela u centar pažnje međunarodne javnosti. Naime, Savjet bezbjednosti UN-a glasat će na današnjoj sjednici o britansko-francuskom prijedlogu da se nad Libijom uvede zabrana letjenja. Slušamo Sabinu Čebaravdić.
Australski ministar vanjskih poslova Kevin Rudd zatražio od Savjeta sigurnosti da ne dopusti da kriza u Libiji postane još jedan neuspjeh međunarodne zajednice u spasavanju nevinih ljudi. Kao primjere takvog postupanja Rudd navodi neuspjehe u Darfuru, Ruandi i na Balkanu. Teško međutim da će australski ministar biti shvaćen, mišljenja među velikima su podijeljena. Sjedinjene Američke Države smatraju da treba pripremiti reakciju koja ide mnogo dalje od zabrane letenja. Rusija se pak zalaže za obustavu vatre na obje strane pozivom da se obustavi, a nije sklona nikakvim zabranama. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prvi je objavio kako je besmisleno dalje pregovarati s Gaddafijem i kako treba zabraniti letove nad Libijom, suprotno od pozicije američkog predsjednika Baracka Obama. Arapska je revolucija, piše danas Financial Times, pokazala granice klasične definicije realizma u međunarodnim odnosima. Sve su prilike da su ovaj put Obama i Merkelova na pogrešnoj, a Sarkozy na pravoj strani istorije, prije svega zbog činjenica koje su poznate o Gaddafijevom režimu. On će upotrijebiti sva sredstva da ostane u sedlu, a najmanje će štediti svoj narod. A ako ostane na vlasti, šanse da on napravi reforme male su koliko su bile Mussolinijeve kad je iz Italije pobjegao u Alpe. Ne može se stoga s jedne strane proglasiti pukovnika nelegitimnim, a istovremeno odbiti pomoći onima koji se bore protiv tog nelegitimnog vođe. Iz te perspektive odluka Grupe 8 o jačanju sankcija Libiji mora biti popraćena uspostavom no-fly zone. Taj potez nije bezopasan, ali je važno odvagati što je opasnije, povratak Gaddafija na vlast ili zabrana letova nad Libijom. Ako pukovnik ponovno preuzme kontrolu, bit će jak kao Saddam Hussein nakon prvog Zaljevskog rata. Dakle, ako se ne intervenira danas, morat će se ista akcija preuzeti sutra, kao što je bio slučaj na Balkanu. Ne učini li ništa, Zapad će zažaliti, kaže među ostalim komentator Financial Timesa.
Još jednom naslovi dana, japanski vojni helikopteri ispuštaju tone vode na reaktore kako bi spriječili otapanje šipki za gorivo nuklearke Fukushima. Političke partije u Crnoj Gori među popisivače ubacile svoje članove i aktiviste, pišu vijesti. Poslanik Skupštine Kosova i bivši vođa OVK Fatmir Ljima je odbacio optužbe za zločin u selu Klečka. U Savitu bezbjednosti UN-a glasanje o britansko-francuskom prijedlogu o uvođenju zone zabrane letjenja nad Libijom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.